De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola, que tal, como están? Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros, benvidos e benvidas a esta outra mirada. Leo con preocupación unha cosa. Mañá, a fábrica de Estrella Galicia está abocada a pechar pola falta de suministros. Vamos a ver, que falten os cereales, que falte o aceite de oliva, que o aceite de xirasol, que a gasolina este polas nubes, o que seña. Pero que falte a cervexa, a cousa pode derivar en unha situación moi grave, eh? En fin, bueno, bromas aparte, benvidos e benvidas aquí a Radio Leiros a esta outra mirada. Por certo, Macron anuncia que o Estado tomará o control das empresas energéticas en Francia. Amigos, parece que se podía. Parece que se pode, ou que? Bueno, Macron fai ese anuncio, o Estado tomará o control das empresas energéticas en Francia. Aquí, mentras tanto, pois queixámonos de que o problema da subida dos carburantes e da electricidade están nos impostos, os impostos con que se cargan estes en fin, estes servicios e estes produtos. Bueno, pois quería facer unha reflexión así para empezar, non? E creo que quizás xa empeza a ser hora de que alo menos os traballadores e as traballadoras, as persoas que viven, que vivimos de un salario, os que vivimos do noso traballo, que pertencemos a eso que se deben chamar clase media ou clase traballadora, deberíamos empezar a librarnos de complexos e a defender activamente os impostos. Sí, sí, escoitaron ben. Hai que defender os impostos e deixarse de comprar a idea que a dereita e a ultradereita nos vende de que a culpa de que a gasolina ou a electricidade este a cara é dos impostos con que está gravada por parte do Estado. E como eso, ou que dos impostos que nos cobran ou do que temos que pagar, etc. etc. Bueno, recentemente, recordarán, Núñez Feijóo, na súa campaña para porse á fronte do PP, deixou unha frase desas, bueno, desas frases que non crean, non son espontáneas, ainda que o parezan, senón que saen dos laboratorios de ideas dos partidos, que están destinadas pois a calar nunha parte da sociedade e a que sean repetidas, a que se repitan despois por parte dos ciudadanos, que sempre precisamos, xa saben, buscar un responsable da situación que temos. Así, xa saben, a subida dos carburantes e da luz é culpa de Putin e da súa guerra, por máis que levemos meses e anos sufrindo as consecuencias de un sistema que, no caso, por exemplo, da luz, permite que se nos cobre todo o que consumimos a prezo de gas, que é o que agora está máis caro, aínda que a maioría da electricidade se produza co vento, co sol e demais. Bueno, decía que Feijóo deixou unha frase no seu discurso destinada a ser repetida por calquera de nós, e a fe que tivo éxito, a tenor de que agora todo o mundo recorda nos bares, na rúa comenta que claro, que o prezo dos carburantes está tan altos polos impostos que o goberno lle pon aos carburantes. Decía Núñez Feijóo, o goberno estáse forrando cos impostos dos carburantes da luz, eso dixo Núñez Feijóo, mentras era aplaudido pola parroquia. As poucas horas, algúns recordáronlle, ainda que eso tivo menos éxito, ese recordatorio, porque, bueno, pois quizás non se fixo tanto, non houve tanto eco, pero algúns recordáronlle que el aínda é presidente dunha comunidade autónoma, a comunidade galega, e que o 100%, por exemplo, dos impostos sobre a electricidade repercuten na comunidade autónoma. Na comunidade autónoma na que se consume esa electricidade, e máis do 50% dos impostos dos carburantes tamén van á comunidade autónoma. Ao final, el era o que se forraba, segundo el explicaba eso de que o goberno se forraba cos impostos. Bueno, pois resulta, xa ven, moito máis fácil botarlle a culpa aos impostos que meterlle máu ás petroleiras, saben? As petroleiras suben os prezos dos carburantes cando sube o petróleo, pero o produto que están vendendo procede do cru que se adquiriu moito antes desa subida. Sin embargo, os prezos repercútense de inmediato. ou as eléctricas, que, como digo, cobrannos, porque yo permiten, eso sí, a luz a prezos desorbitados, utilizando un sistema que lles proporciona pingües beneficios a costa do bolsillo dos consumidores. Así que eu propoño es que nos reflexionemos un pouco, que nos deixemos de, en fin, de certos complexos, e que defendamos activamente os impostos, porque os impostos son a garantía de que haxe hospitales. Os impostos son a garantía de que cando unha persona se poña enfermo ao marxe da súa capacidade económica, poida dispor de un sistema de saúde que lle ofreza tratamentos os máis avanzados, que os nenos poidan ir a escolas decentes, que os xóvenes poidan ir á universidade. Quen ten moitos cartos non precisa dos impostos, porque pode pagarse estes servizos, pero o resto temos que defender que se cobren os impostos e que estes sexan progresivos. É dicir, que pague máis quen máis ten. Esa é a única garantía de ter uns servicios públicos de calidade. E logo, por suposto, tócanos tamén defender e reclamar que estes impostos se utilicen adecuadamente e se destinen para as necesidades reales da poboación. Pero non deberíamos caer na trampa de posicionarnos en contra dos impostos, de posicionarnos do lado que pretende pois os que terían que pagar máis impostos e pois queren non pagalo e buscan subterfuxios para tal e para non facelo, pero ademais buscan a complicidade dos que somos beneficiarios deses impostos, pois para que encima apoyemos a súa idea. Dádelle unha voltiña. En fin, aquí andamos, así comenzamos hoxe esta outra mirada, os pobres. Os pobres dos que vostedes nos falan. É o título da columna que firma Esther Palomera hoxe en eldiario.es. Di Palomera que na política, como na vida, hai verdades absolutas, verdades objetivas, verdades subjetivas e verdades relativas. E despois están as verdades incómodas, que son aquelas que un se resiste a aceptar por dolorosas, por conveniencia ou simplemente por estulticia. Para algúns, sempre mellor vivir entre cómodas mentiras e realidades paralelas que aceptar a crudeza dos feitos ou dos datos. Onde están os pobres? Pregúntase o conselleiro de Presidencia da Comunidade de Madrid, Enrique Osorio. Onde están os pobres? Están en Usera, en Carabanchel, en Vallecas, en San Blas, en Villaverde, na Cañada Real, en Parla, en Fuenlabrada, en Leganés. Están nos comedores sociales, están nos centros de acollida, están nas instalacións das hermanitas dos pobres, están nos albergues municipales e ata nas súas propias casas. Madrid ten milleiros de vidas, vidas diferentes, desiguales, antagónicas. Esa cidade divídese entre ricos e pobres, entre quenes non teñen necesidade de mirar cada pouco o saldo da súa conta corrente porque chegue o cargo que chegue, sempre hai fondos de abondo para afrontalo, e quenes o día un de cada mes xa sinten o agobio dos pagos, o aluguer, o a hipoteca, a luz, o gas, a auga, a comunidade de veciños, o abono de transporte, as necesidades básicas dos fillos. Canto quedará para sobrevivir o resto do mes? Canto para comida? Canto para as medicinas? A realidade é tozuda, pero nin Osorio nin Isabel Díaz Ayuso, que fala de demagoxia e saíu ao rescate do seu conselleiro, non queren vela, aínda que quen a descubra seña Cáritas, que non é precisamente unha organización comunista, nin bolivariana, nin proetarra ao servizo do maléfico Sánchez. O informe sobre exclusión e desenvolvemento social na Comunidade de Madrid da Fundación FOESA, Fomento de Estudos Sociales e da Socioloxía Aplicada, alerta de un incremento do 5% ata o 22% das persoas en situación de pobreza na rexión como consecuencia da pandemia, pero o goberno rexional sostén que non é o que se ve na rúa. Por que rúas andará Ayuso? Cantos barrios pateou Osorio? Por que povos se pasea? Cáritas constata que na Comunidade de Madrid hai 1,5 millóns de persoas que están en situación de exclusión social, 1,5 millóns, o que supón 5 puntos porcentuales máis que antes da pandemia. Estos son outras 370.000 persoas máis que están en situación de exclusión social. Pero para o goberno de Ayuso, a tenor do xesto con que Osorio miraba a ambos lados do solo mentres decía non ver pobres nas rúas, os necesitados son solo aqueles que dormen nas beiras rúas ou que piden unhas moedas ás portas dos supermercados, exprésano e escenifícano sin o máis mínimo sonrojo mentres ignoran que o 12% dos traballadores madrileños son pobres aínda que non vivan ou deambulen polas rúas. Os pobres dos que non falan vostedes, señores do goberno de Ayuso, teñen traballo e un rostro mayoritario feminino de uns 44 anos en nacionalidade española, segundo a última radiografía da Cruz Vermella. Son familias con fillos que non poden pagar a calefacción nin a luz, que se achegan perigosamente ao abismo da pobreza severa e á exclusión. Esta é a realidade que as organizacións sociais detectaron nos últimos anos para alertar de unha crisis social sin precedentes e con risco de cronificación. Para isto, claro, é difícil velo, isto é difícil velo dende a atalaya de quenes levan anos subidos ao coche oficial, teñen soldos por enriba dos 107.000 euros ou manexan fondos de investimento de máis de 1 millón de euros, como é o caso do conselleiro Osorio. Os datos de Cáritas non son novos, pero sí son máis severos que antes de que empezara a pandemia. Antes da COVID, a desigualdade entre o 20% da poboación máis rica e o 20% da máis pobre na Comunidade de Madrid xa era das máis altas de España, con 1 millón de persoas, o 16% do total, en situación de exclusión social, solo por detrás de Andalucía e das Illas Baleares. Son cifras insoportables para unha comunidade que presume de ser a locomotora de España, ademais da máis rica en termos de crecemento económico. O que agacha o goberno madrileño é que esa riqueza non se traduciu nun reparto equitativo da mesma, que a brecha de desigualdade sigue en aumento e que esta rexión é a que máis menores acumula en situacións de pobreza de todo o país. Pero claro, esta é unha verdade incómoda que ennegrece o discurso da liberdade, o crecemento e os somos os mellores con que cada día se entretén Ayuso e os seus palmeiros. Son as cifras da vergoña as que alertan de un aumento notable da miseria na rexión máis rica, mentres eles eríxense en negacionistas da penuria. Concluye Esther Palomera. O que escribe Palomera aquí ten que ver coa rexión de Madrid, pero podría ser aplicable a calquera das outras comunidades do país. Desde logo, ven un pouco a, quizás, ou pode vir a abrirnos os ollos sobre ese modelo Ayuso que parece tan de moda e que tanta, en fin, tantas personas pois incluso admiran, ¿no? Pois detrás de todas esas palabras ocas e tonterías que ás veces se din están personas reales con eses problemas aos que fai referencias Esther Palomera, aínda que claro, eses que teñen salarios decentes de 107.000 euros e demais non os ven e pregúntanse onde están os pobres. Como sempre, comenzamos esta outra mirada dándolles as gracias a todos e a todas a quenes escollen a sintonía de Radio Oleiros para estar acompañados. Moitísimas gracias, benvidos e benvidas. E tamén é o momento de saudar a Paris. A Paris Ares, el está aí ao fronte da técnica en Radio Oleiros. Se comparte tamén cada xornada os micrófonos desta outra mirada. Moi bo día, Paris, que tal?
Hola, moi bo día, por isto da cortesía. Pero sí, me acabas, vale, de dar un susto.
Sí.
Non se empeza un programa así, meu.
Non.
Me cache na mar, que nos dis que nos vamos a quedar sin cervexa, pero
eso que
vamos
por aí, que a Estrella Galicia vai pechar mañá, porque non ten material aí, non ten.
Pero vamos a ver, non pode empezar un programa así, que está un pouco delicado, vamos. A presión arterial vai como vai, xa ten unha idade, por favor.
Esto que, en fin, podemos prescindir do aceite de xirasol, se fai falta, ou, en fin, racional un pouquiño.
Pero vamos a ver.
Pero
un pouco de por favor,
Falta de suministros en Estrella Galicia, amigo, eso sí que puede ser grave. Ahí puede haber problemas.
Uf, ¿Cómo empezamos hoy?
Empezamos así, duro. Mal, bueno, Benres, daza 8 de marzo.
Menos mal que Benres.
Sí. Hoxe é San Salvador, o de Horta, ¿eh?
Ah, de Horta, nada sí. máis. Pues nada, pues parabéns, o Salvador de Horta.
O Salvador de Horta, sí, señor.
Pero Horta que é un nome ou porque ten unha horta?
Ah, porque
digo sí. eu, porque sí, así, sí. soa sí. así de daquela maneira.
Bueno, eu digo tal e como me contas, San Salvador de Horta.
Vale, exacto. Vale, pues nada, debe ser un...
Da cerva de o 18 de marzo, que sí, señor, cousas sí, aconteceron por aí adiante?
Bueno, pues, por exemplo, no 37 despois de Cristo, o Senado Romano proclamaba Calígula como emperador de Roma. Aquel día o Senado Romano non estaba moi lúcido, non tivo unha brilante idea. Tamén un día como hoxe, no 1314, o último gran mestre dos templarios, Jacques de Molay, era queimado e fixeron unha lumeirada con él. Tamén... Un día como hoxe, no 1325, segundo a lenda, fundábase Tenochtitlán, a grande cidade imperial dos aztecas, que Tenochtitlán ten unha historia da fundación entre...
Aparte dun nombre difícil.
Aparte dun nombre complicado, sí. ten unha historia da fundación moi curiosa, non? E moi, moi lendaria, porque din que, bueno, que os aztecas viñan de unhas terras no Atlántico que llamaban Aztlán, que tamén se mergullaron no océano, algo así moi, moi parecido a Atlántida. E daquela, bueno, pues un paxaro guiounos, unha cidade parecida, e curiosamente Tenochtitlán era unha cidade pois concéntrica, non? Con fosos de auga, así tal, moi parecido, moi parecido, moi parecido a como Platón, bueno, máis ou menos retrataba Atlántida, non? É moi curioso isto. Tamén un día como hoxe, no 1850, nos Estados Unidos, Henry Wells e William Fargo fundaban American Express. Amigo, esta tarxetiña é que se ven tal. Bueno, pois, isto data xa de finais do século XIX. Tamén un día como hoxe, no 1910, en Madrid, creábase o Centro de Estudos Históricos, un de cuxos directores máis ilustres foi Ramón Menéndez Pidal. Tamén un día como hoxe, no 1919, fundábase en Valencia o Valencia Clube de Fútbol. Tamén un día como hoxe, no 1937, no marco da Guerra Civil Española, os republicanos causaban unha severa derrota ao exército italiano na chamada Batalla de Guadalajara. Tamén un día como hoxe, no 1965, o cosmonauta soviético Alexei Leonov convertíase na primeira persoa en camiñar no espazo. Tamén un día como hoxe, no 1968, nos Estados Unidos, o Congreso, que fixo, derogou o respaldo do ouro para o dólar estadounidense, e a partir de aquí sí que liouse. Este feito, que parece ser unha cousa boa económica, non? Desde que lemos así nas páxinas de economía, que ás veces nos pasan así, bah, como desapercibidas, non? Que non damos importancia. Este é un feito absolutamente decisivo para todo o que está a pasar na historia, completamente, porque a partir de aí... o valor do diñeiro foi fiduciario, o sea, baseado na confianza.
Na confianza, é xusto, sí, sí.
Aí está. Antes non, antes tiñas o billete e o Banco Nacional respostaba en ouro, non? Agora non, agora eu penso que ti eres unha persoa, caesme ben, pois nada, moi ben, isto ten moito valor. Bueno, pois así, isto foi no 1968.
A confianza é o mesmo que se ten, se perde, non?
Sí, igual, non? Bueno, e de feito xa ves os temas de bolsa, non? De repente un escándalo, non sei que, que non ten nada que ver coa economía, baixa a bolsa. Especulación, pura e dura. Bueno, tamén, un día como hoxe, no 1975, creábase a moeda da Comunidade Económica Europea. E non era o euro.
Era o ECU.
O ECU, sí, efectivamente. ECU, sí. Como se nota os que temos unha idade, eh?
Sí, era o ECU.
Sí, señor, o ECU. Tamén...
Que non chegou a ser unha moeda física, pero no, sí que no, se utilizaba nas transaccións e nas...
Bueno, os que tiñen sí. así cartos sí que lles daban bueno, así unha colección, sí, eh? Sí, os sí. que tiñen así tal, os pobres de necesidade, como nós, nada, nada. O vimos así nos xornais e punto. Tamén un día como hoxe, no 1995, en Sevilla, contraía matrimonio a infanta Elena de Borbón con Jaime de Marichalar. Apareceu aí, bueno, en todas as revistas, en todas as cadeas de televisión e, bueno, boda por todo alto. Bueno, de todas estas bodas, pouco quedou, hai que dicir tamén, pero bueno, foi un día así de papel cuché. Tamén un día como hoxe, no ano 2000, en Los Ángeles, te imagínate escena, non? Son a entrega dos Oscars, non? A cerimonia tal, antes de entrega de cerimonia, aí todo preparado, aí 55 estatuiñas, aí dos Oscars, e de repente foron a coller os famosos Oscars e non estaban. roubáronos.
Amigo.
Roubáronos, é que non nos sabías.
Sí, sí, sí.
Pois isto aconteceu no ano 2000. Sí, birlaron todos os Oscars.
Sí, recordo eso.
Efectivamente. Tamén un día como hoxe, no 2009, notificábase o primeiro enfermo da gripe porcina, a chamada gripe A. Lembraste, non? Tamén.
Sí, señor.
Tamén,
no seu momento, pois pues, aquilo provocou un auténtico terremoto e foi cando nos empezaron a enseñar a todos a lavar as mãos.
Sí, sí, unha psicose
absoluta. Como había que lavar as mãos, que había, en fin, cartéis, cartaces de nos baños públicos,
sí,
e tal.
Sí, 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 por todos lados.
De
todos
como lavar as mãos.
Sí, sí, sí. Bueno, e aprendimos unha palabra nova, Tamiflu.
Tamiflu.
A min querían me dar Tamiflu. Dice, non, home, non, teño catarro. Catarro español, de hispanis, catarro de toda a vida. Pero nada, Tamiflu. Bueno, e tamén un día como hoxe, no 2020, a UER, a Unión de Europea de Radiotelevisións, anunciaba a cancelación do Festival da Canción de Eurovisión debido á pandemia, algo, por certo, que non acontecía nunca, porque se celebrara ininterrumpidamente, non, durante todos estes anos, salvo no 2020. Tamén un día como hoxe naceron grandes persoeiros, como o compositor Rimsky-Korsakov, o escritor Gabriel Celaya, poeta, o cantante estadounidense de soul Wilson Pickett, Bill Frisell, o músico de jazz, Ana Obregón, cumpre anos hoxe, 67 aniños, que cumpre Ana Obregón. Tamén hoxe cumpre anos o cineasta francés Luc Besson, a cantante estadounidense Irene Cara, esa que cantaba lo de Fame, tananare, bueno, pues iso. E tamén, entre outros, nos deixaban grandes persoeiros como Antonio Molina e Chuck Berry. Mira ti que estilos máis contrapostos, Antonio Molina, uh-huh, e tal, de do noso copla e tal, e Chuck Berry de rock and roll máis, vamos, máis auténtico dos Estados Unidos. Polo tanto, xa ves, todo isto acontecía un día como hoxe, véspera, por certo, do Día do Pai, que mañán é o Día do Pai,
sí,
e bueno, que
San José tamén mañán.
Efectivamente, que estás de santo, e bueno, e todos os pais están así de celebración. Polo tanto, xa ves, día sinalado, ¿no? Entre os días que hai. E bueno, que fai bo tempo.
Sí, sí, vai facer bo tempo, sí. Sí, 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 vai facer bo tempo. Quizás mañá é pasado un poquinho menos bon que hoxe, pero bueno, tampouco, sí, bastante ben.
Imos
alá.
Imos aló.
Pois o de hoxe xa ven influencia anticiclónica, ceos pouco nubrados ou despexados en xeral, algunhas nubes baixas no norte de Lugo, as temperaturas en descenso as mínimas e as máximas en moderado ascenso. Hoxe o vento soprado nordés, moderado con intervalos fortes no litoral. Fin de semana, mañá sábado, xornada de certa inestabilidade atmosférica debido a que entra aire frío, aire algo máis frío nas capas altas. Os ceos estarán despexados, comezarán despexados, pero conforme vaya o día avanzando, empezarán a medrar nubes de evolución que non se descarta poidan deixar algún chubasco ocasional que incluso podría ter carácter tormentoso. As temperaturas mañá experimentan un ascenso entre lixeiro e moderado e o vento frouxo de compoñente leste. O domingo, pois influencia tamén de unha borrasca situada centrada ao oeste de Lisboa, o que nos deixará alternancia de nubes e claros. Posibilidade tamén, posibilidade de algún chubasco que sería moi illado e moi ocasional. As temperaturas non terán cambios, o vento frouxo de compoñente leste. E a semana que ven comenzámola tamén sin cambios significativos, continuará a influencia das baixas presións situadas sobre Lisboa, os ceos parcialmente cubertos, posibilidade de algún chubasco moi illado e ocasional e temperaturas sen cambios significativos. O vento soprará o luns frouxo e do sudoeste. Eso é o que nos di a predición. Xa digo, baixa probabilidade de precipitación mañá, se acaso, a xornada que podría caer algún chubasco. Bueno, pois a fin de semana, máis ou menos tranquila. Eso sí, a semana que ven xa comezaremos con unha, en fin, con unha certa inestabilidade. Deixamos o tempo, ímonos á actualidade, repasamos as portadas actualizadas dos diarios coruñeses.
A xeito de zafo veo a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. as miserias que pasamos.
Portadas dos diarios coruñeses que comenzamos por La Voz de Galicia. Este diario destaca peligro de colapso en varios sectores en Galicia pola folga do transporte. Empresas de leite, pesca e carne teñen que tirar os seus produtos. Problemas de abastecemento paralizan industrias. O suministro das farmacias tamén está en risco e a industria alimentaria galega exixe ao goberno protección nas rotas de abastecemento. Tres imputados xa por coaccións en Palas de Rei e O Porriño. Onte anunciaba o delegado do goberno que se aumentaría a presenza policial para garantir o dereito a que traballaran as empresas e os traballadores que o desexaran. Máis de un cento de camións chegan a Vigo en caravana dende Tui, protestan polo incremento dos combustibles. O Sergas teme que haxa que aplazar operacións pola folga de transportes. A entrega de material sanitario reduciuse ata un 50% polo paro no sector. E tamén di que os pescadores suspenden o paro indefinido que tiñan previsto dende o día 21 por falta de consenso. Máis titulares en La Voz: Rusia bombardea as inmediacións de Leópolis, cidade situada a 60 km de Polonia. O voluntario que traslada refugiados de Kharkov á fronteira. O medo pasou, agora queda o odio, di tamén La Voz. Volca en Lalín un autobús escolar con 37 alumnos de Forcarei. Viaxaban estudantes de entre 12 e 15 anos e dirixíase ao Museo Casa de Padrón. Repuntan os casos activos e os contagios de coronavirus en Galicia. 40 centros de saúde xa devolven aos pacientes as chamadas perdidas. Son estes e así funciona o sistema, explica La Voz. Bueno, o sistema é sinxelo. Cando non che dan collido o teléfono no centro de saúde, salta un contestador, deixa salir os teus datos e despois chamante. José López Orozco: xa están as cousas claras, nin indicios nin probas, só conxeturas, di, en relación co arquivo da causa contra del. Os menores detidos pola morte de Samuel a piques de quedar en liberdade. Armón monopolizará o sector naval si compra barreras, segundo as alegacións. Galicia completa a vacinación infantil e ábrese a relaxar o uso da máscara. Feijóo confirma que deixará a Xunta unhas semanas despois de chegar á presidencia do PP. Os Reis acudirán ao funeral das víctimas do Vila de Pitanxo en Marín. E tamén destaca que descartan que a muller localizada nunha planta de basuras do Carballiño fora víctima de un crime. Titulares de La Opinión da Coruña, París.
Pois continúan as malas novas. Hijos de Rivera teme ter que suspender a súa actividade industrial polo paro de camións. O sector da construción de Galicia para este venres por falla de suministros. O cese do 95% da produción láctea ameaza cun posible desabastecemento. Despois pregúntase La Opinión como dar un teito a millóns de ucranianos, tamén que a Xunta informa en contra dos eólicos Caíño e Brancellao que promove Endesa, que a presidenta de Inditex, Marta Ortega, gañará 900.000 euros, un terzo máis que o seu pai, que a plantilla da limpeza viaria elixe hoxe a data para a súa folga indefinida. Tamén titula este xornal: Comercios e veciños de Vilaboa, estamos dispostos a poñernos ante as máquinas. Tamén titula La Opinión que a primavera seca e cálida ameaza con agravar o déficit hídrico en Galicia, que a Xunta deixa de recomendar o uso da máscara nos patios dos colexios, que o fin da pandemia reactiva o mercado inmobiliario galego e xera novas tendencias. Non sei onde veron isto do fin da pandemia, pero bueno, estes son os titulares. Tamén que Oleiros registra 517 compravendas de vivenda, cifra máis alta en 26 anos. Tamén titula este xornal que con Fariña abríronse camiños nos que o teatro galego creo que non estivo, porque xa sabes que hai unha adaptación, non, da obra de Carretero ao teatro. Tamén que as grandes eléctricas rebélanse contra o prezo máximo da luz que quere o goberno. A xuiza senta no banquillo a Rocío Carrasco e exíxelle pagar unha fianza. Tamén titula La Opinión, detido un menor por un delito de odio contra outro adolescente en Tenerife, e que industria láctea está en situación límite pola folga de transportes. Estes son os titulares, Xosé.
En material gallego destácase que a fábrica de Estrella Galicia abocada a pechar mañá pola falta de suministros. Titular máis destacado nesta edición digital do periódico Coruñas. Tamén que as máquinas empezaron a traballar na Ría do Burgo para acometer o dragado e que o personal de limpeza viaria pon hoxe data ao comenzo da súa folga. Alegan que o fin da emerxencia sanitaria declarada polo Concello fai unhas semanas é inminente. Titula tamén el Ideal que a valedora do pobo admite as denuncias dos veciños do Orzán, que a expedición que traerá refugiados de Ucrania á cidade xa se atopa en territorio polaco e que a cifra de ingresados por COVID baixa de 80 por primeira vez dende xaneiro. Os madrileños Los Secretos, primeiros artistas confirmados do Festival Pasatempo 2022. Outros titulares, Rusia bombardea Leópolis con misiles lanzados dende o Mar Negro. Tamén rumbo ao drama humanitario da guerra para que a Coruña sexe un refuxio á barbarie e as mariñas únese para coordinar a acollida dos refuxiados en Ucrania. Titula tamén el Ideal que a Deputación ultima a mellora da estrada de San Pedro de Bisma, na que morreu un xoven, e que a Oficina Provincial Coruñesa para captar Next Generation, estará na capela. O turno de noite da Policía Local contará con 8 axentes máis tras a súa reorganización. E por último, que foi rescatado un menor pechado nun cuarto de baño tras a rotura da cerradura en Arteixo. Con esto, coa lectura dos titulares del Ideal, pechamos esta primeira parte de Outra Mirada. Volvemos enseguida na segunda parte, despois do boletín, aquí en Radio Leiros.